Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k samotným správam, ako som to už vravel, teda Bitcoin bol na cenu $29,000, aj keď aktuálne sa na tej cene neudržal. Videli sme tam, tak na tom grafe vľavo, to hádam, vidíte takého ako keby Barta, takže proste vystrel hore na $29,000, potom opäť pokles, ale ten trend vyzerá to tak, že je naďalej zatiaľ rastúci. $29,100 to bola najvyššia cena Bitcoinu od 11. júna 2022, čo hovorím, myslím si, že same o sebe. Došlo k výrazným likvidáciám shortov, ale aj longov počas predchádzajúceho dňa. Likvidácie shortov takmer $80 miliónov včera, dnes ďalších $30 miliónov zatiaľ, no ale aj longy po tom, ako teda ten Bitcoin z tých 29 tisíc dropol späť na tých 28 500, boli zlikvidované vo výške vyše $30 miliónov. Pokiaľ ide o to, prečo Bitcoin rastie, celkom úprimne, ja by som hľadal hlavný dôvod v tom, že rastol aj index Nasdaq, a to takmer 2% včera počas hlavných obchodných hodín v USA. Na tom americkom akciovom trhu je o čosi optimistickejšia nálada. Mnohí, myslím si, že špekulujú na to, že tá banková kríza je do určitej miery zažehnaná, že nedôjde k ďalším turbulenciám amerických bank. No a popri tom sa špekuluje na to, že vlastne tie problémy amerických bank prinútia Fed nepokračovať ďalej v prísnej monetárnej politike, a celé sa to nejak obracia, a niektorí tí analytici si dokonca myslia, že teda pre to akciové trhy svíta na lepšie obdobie. Fakt si netrúfam povedať, čo to bude znamenať pre infláciu, a že nejde len o oddialovanie súčasných problémov, ale tak či onak ten Nasdaq posilnila, Bitcoin opäť posilňoval, a keď Nasdaq padá, padá aj Bitcoin zväčša, čiže netreba zase tento rast podľa mňa úplne preceňovať, ale za mňa je zaujímavé, že teda Bitcoin v podstate vôbec nereagoval najmä na tie správy ohľadom žaloby CFTC voči burze Binance, najväčšej kryptomenovej burze Binance. Tam došlo k nejakému prepadu vyše 2% v ten deň, kedy to bolo oznámené, ale teda Bitcoin je opäť na novom maxime, alebo vytvoril nové maximum pred pár hodinami tohto roka, a najvyššie od júna, čiže on v podstate toto ignoruje, on v podstate úplne vymazal všetky tie prepady, ktoré súviseli s pádom FTX, s tými všetkými poplašnými správami, pádom Silvergate, no a teraz najnovšie aj vymazal vlastne tie straty súvisiace s žalobou voči Binance zo strany jedného z dvoch najväčších amerických regulátorov, čiže ako za mňa, ja neviem, či vstupujeme do nového bullrunu, ale Bitcoin sa teda drží fakt, že parádne. Za toto myslím si, že vzhľadu na tie okolnosti, na to napätie na tých globálnych trhoch, treba Bitcoinu dať klobúk dole. Neviem si predstaviť, že toto by takto Bitcoin zvládal, keby sme boli napríklad 4 roky dozadu počas toho predchádzajúceho medvedieho trhu. Takže to je len samozrejme moja myšlienka, neznamená to všetnú záruku toho, že tento rast je udržateľný, ale myslím si, že fajn. Ja som včera hovoril o tom indikátori Coin Days Destroyed, to, že v podstate dlhodobí držitelia opäť pevne držia bitcoiny. Ak sa nejaké bitcoiny presúvajú, tak zväčša zo strany tých krátkodobých držiteľov bitcoinu. Nejdem to opäť opakovať, včerajšie video máte v archíve, takže môžete si to pokojne pozrieť, je to hneď v jeho úvode. Ale zmienil by som to, na čo upozornil portál CryptoSlate, že v tých predchádzajúcich týždňoch, nehovoríme o tom poslednom, dochádzalo k výraznému úbytku bitcoinov zo strany dlhodobých držiteľov. Vyše 100 tisíc bitcoinov, teda približne okolo 100 tisíc bitcoinov odišlo z adries, ktoré patria tým, ktorí držia bitcoiny viac než 155 dní. No ale oni na to upozornili v súvislosti s takým faktom, že niečo podobné predchádzalo aj z štartu bullrunu v roku 2000. To bol ten čiastkový bullrun v roku 2019, pohaňaný aj OneCoinom. Tam vtedy došlo k veľkému prepadu k Bitcoinu k cene nejakých až $3,000. Je to ten červený slopček vľavo z nejakých 6. A potom Bitcoin sa vyšplhal až na cenu $14,000, a tomu predchádzalo tiež takáto likvidácia výrazná počtu Bitcoinov na adresách Bitcoinových držiteľov dlhodobých. To isté sa potom udialo aj v marci 2020, potom naštartoval ten posledný veľký bullrun Bitcoinu, ktorý vyvrcholil až na cene $69,000. No a teraz sa deje niečo podobné, ale Na, ale deje sa to. Toto, že došlo k likvidácii tých long-term holders, likvidácii, no, k poklesu bitcoinov na ich adresách. Stalo sa to aj v tých bear marketoch a potom aj cena bitcoinu išla aj dole v dvoch prípadoch. Čiže neznamená to teraz jasne, že ideme úplne hore, ale je to tiež zaujímavá informácia. No a na tomto grafe by som si ale ja všímal predovšetkým ten dlhodobý trend, to je tá oranžová, kde okrem toho výrazného poklesu bitcoinov na adresách dlhodobých držiteľov počas bullrunu, čo je zase ale logické, lebo oni realizujú zisky, tie výrazné zisky, ktoré nadobudli počas predchádzajúcich rokov, tak ten trend je jednoznačne dlhodobý. A to, že sú tam nejaké obdobia, kedy tí dlhodobí držitelia sa zbavujú časti bitcoinov, tak keď sa pozrite na ten graf celku od toho roku 2018, kde začína, tak ten trend je jednoznačný, že to proste výrazne, výrazne stúpa. Čím ďalej, tým viac dlhodobých držiteľov bitcoinu drží bitcoiny a že sú tam nejaké fázy, počas ktorých sa zbavia nejakej časti bitcoinov. To sa deje, dialo sa to aj v histórii, ale ten trend dlhodobý je jednoznačný, čím ďalej viac hodlerov tu máme. A to teda môže vytvárať dlhodobý tlak na rast ceny bitcoinu. No a na záver ešte graf, ktorý ukazuje, že ten retail stále mierí do bitcoinu alebo naznačuje, je graf na počet adres, na ktorých je aspoň 0,01 BTC. To je v súčasnosti ekvivalent okolo $280. Opäť vytvorené nové historické maximum a ten graf tu na vľavo, to vidíte, je, to tvorím, aby ste to videli zbližšia. Ten graf hovorí, myslím si, že jasnou rečou, že tam je proste jasný dlhodobý rastúci trend. Takže toľko k súčasnému rastu ceny bitcoinu a veciam, ktoré s tým aktuálne súvisia. Ja to hádžem tú vinu za ten rast ceny bitcoinu, hlavne podľa mňa na ten Nasdaq a na to, že na tom akciovom trhu je o čosi lepšia nálada. Či je to udržateľné, neviem, ale k nálade na americkom akciovom trhu a vo všeobecnosti na globálnych trhoch ja viac poviem v tej druhej rubrike Trhy dnes, ktorej sa dočkáte tiež v priebehu nasledujúcej plus minus hodinky. No, burza Binance čeli ďalšiemu fudu poplašným správam. Potom ako CFTC ju zažalovala, podala žalobu na súde v Illinois, tak teraz objavili správy vo Financial Times, podľa ktorých burza Binance má nadalej silné väzby na Čínu, a to napriek tomu, že už v roku 2017 oznámila, že teda z Číny odchádza. A vraj až do roku 2019 boli zamestnanci Binance vyplácaní cez spriaznenú banku v Šanghaji a furt tam vraj teda nejaké operácie skrz tú Čínu prebiehajú. Pričom Binance sa tvári teda, že s Čínou nemá absolútne nič spoločné. Binance aj tieto tvrdenia od Financial Times odmieta a tvrdí, že sú teda zavádzajúce, nepravdivé, že teda mali tam nejakých zamestnancov, ktorých ešte udržovali v určitom vzťahu aj po roku 2017, ale že teda aktuálne teda Binance vôbec v Číne nepôsobí. Hovorca Binance k tomu povedal: dôrazne odmietame tvrdenia o opaku, teda že pôsobia v Číne. Aby bolo jasné, čínska vláda ako každá iná vláda nemá prístup k údajom Binance, okrem prípadov, kedy reagujeme na zákonné a legitímne žiadosti orgánov činných v trestnom konaní. V tej žiadosti žalobe CFTC voči Binance sa uvádza, že tá komisia obvinuje Binance z toho, že zahmlieva vlastne stopy o tom, kde vlastne sídli. Ono je to tak trošku naozaj pod rúškom tajomstva, kde je hlavné sídlo Binance. Nikto to poriadne nevie. No a keď sa objavia teda špekulácie o tom, že stále pôsobí v rámci Číny, tak to opäť otvára nejaké také dvierka ďalších špekulácií. Binance v reakcii na to uviedla, že má okolo 8000 zamestnancov a pôsobia v Európe, v Amerike, na Strednom východe, v Afrike, Ázii a Tichomorí. Ide o zamestnancov na plný úväzok a v Číne teda vraj nie. Rieši sa aj téma teda veľkých výberov z Binance. Potom ako CFTC zažalovala túto najväčšiu kryptoburzu. Od pondelka výbery podľa analytickej platformy NASEM presiahli už hodnotu $1.6 miliardy, teda v kryptomenách. V obavách o stabilitu tejto burzy viac než $852 miliónov z toho bolo vyťahnutých v prvých 24 hodinách po objavení tej žaloby CFTC voči Binance. Analytik NASEM Martin Lee však uviedol, že hoci tieto výbery z Binance sú významné a nadpriemerné, tak ešte sú neni ani v takých objemoch, ako boli počas decembra, kedy sa objavovali poplašné správy, že Binance je nestabilná, a špekulovalo sa, že či nepadne podobne ako FTX. Binance to vtedy naozaj zvládla ukážkovo, neobmedzovala výbery, všetko prebiehalo v poriadku, a teda ukázalo sa, že išlo tiež o fud, o poplašné správy v súvislosti s touto burzou. Čiže aj keď sú tam veľké výbery, kvôli tej najnovšej žalobe nie sú ani presahujúce tie decembrové výbery, čiže z tohto hľadiska tiež netreba robiť zatiaľ, myslím si, že paniku. A Ki Jong-ju, šéf analytickej platformy CryptoQuant, tiež na to upozornil, že tie médiá zavádzajú, tie mass media, Wall Street Journal tvrdí a robí akože clickbaitové titulky na spôsob, že z Binance sa vyberajú miliardy dolárov, nejaké 2 miliardy mali vybrané byť len pokiaľ ide o kryptomenu Ethereum. A že teda Binance pracováva množstvo výberov a teda, že je nejaký bankrun na Binance. Ale on upozornil a ukázal to na dvoch grafoch na Twitteri, že v podstate, keď sa pozriete na tie grafy zbližšia, tu je vľavo sú bitcoinové bilancie Binance, vpravo bilancie, pokiaľ ide o Ethereum, tak akože, a tá modrá sú, je tá bilancia, hej, čierna je vývoj ceny bitcoinu na grafe, tak to nie je akože nič, čo by sa predtým nedialo, alebo že by tam bola nejaká extrémna panika, nejaká brutálna šipka, teda sviečka smerom dole. Áno, tie eterovské rezervy na Binance klesli, ale dokonca v prípade Bitcoinu tie rezervy rástli, takže aj po tej žalobe CFTC, takže z tohto hľadiska nevyzerá to tak, že by na Binance prebiehal nejaký veľký bankrun. Vyberajú sa kryptomeny z Binance, aby ste sa zase nenechali viesť mnou do omylu. Ja nikomu neodporúčam na Binance držať krypto, ako ho neobchodujete. Ako Binance je podľa mňa fajn burza na obchodovanie, asi jedna z najlepších, ak nie najlepšia, však je najväčšia na svete a tá ponuka je obrovská, likvidita je obrovská, obchodovanie na Binance podľa mňa úplne že super. Ale nedržte krypto na Binance, to, ktoré aktuálne neobchodujete. Proste, ak ste trader, Binance, OK, super. Ale ak ste hodler, nie, kúpte si Trezor alebo inú hardwareovú peňaženku a preverste to krypto tam. Ja to opakujem furt, aj na YouTube som nedávno zverejnil video, prečo vybrať kryptomeny z burzy. No ak to nevyberete, tak každá burza napokon môže dopadnúť ako FTX, čiže verím, že ste ma už mnohí počuli a držíte krypto správnym spôsobom. Ja sľubujem, že urobím tie videá, ako vybrať krypto z burzy, ako si chrániť si správnym spôsobom a tak ďalej. Nezabudol som na to, len jednoducho tie časové dôvody sú také, že som sa k tomu ešte nestihol dostať. Ale to nebraním vám, aby ste si to naštudovali sami. Sú k tomu napríklad aj články na webe kryptonovinky.sk, v týchto záložkách peňaženky alebo nákup kryptomien, návody tam nájdete, takže smelo do toho, nečakajte, kým sa Martin rozhýbe. Poďme ešte k rýchlým správam. Ethereum, hardfork, teda aktualizácia Chapela. Ja neviem, prečo to teraz oznámili ako Chapela, či je to súčasťou toho hardforku Shanghai, ale podľa mňa áno. Ide v podstate o odomknutie tých Etherov z Beacon Chainu. Sa udeje 12. apríla, čiže Tim Bacon, popredný vývojár Ethereum, oznámil, kedy sa to udeje. V tom Beacon Chain je uzamknutých takmer 18 miliónov Etherov, je to vyše 30 miliard dolárov pri súčasnej cene Ethereum. No a tie následne môžu byť kedykoľvek odomknuté a presunuté inám, časť aj predaná, takže 12. apríla si poznačte do kalendára, lebo pre Ethereum to môže znamenať veľmi zaujímavý milník a deň a aj tie nasledujúce dni a týždne určite mnohí budú v pozore, že či teda dochádza k nejakým predajom Etherov, čo by mohlo vytvoriť tlak na pokles ceny tejto kryptomeny, alebo naopak tým držitelia budú pevne pekne ďalej držať a stakeovať, alebo vyberú aj ten Ether z toho Beacon Chainu, ale budú ho využívať v rámci toho DeFi ekosystému na Ethereum a nebudú jednoducho predávať a tým pádom teda bude všetko z tohto pohľadu v poriadku. Každopádne odomknutie tých Etherov je nutná vec, nemôžu to tam držať ako rukojemníkov do nekonečna a teda je dobré, že to prichádza, len jednoducho to môže byť nejaké obdobie, ktoré môže byť možno trošku volatilnejšie pre kryptomenu Ethereum. Nedávno som hovoril, že Sam Bankman-Fried, zakladateľ FTX, chce, aby náklady na jeho obhajobu boli vlastne platené z poistenia pre riaditeľov, ktoré bolo hradené počas obdobia, kedy on bol CEO FTX. Požiadalo to súd, no ale aktuálne sa teraz ozvali právnici FTX, súčasného vedenia FTX, ktorí s tým nesúhlasia, teda žiadajú súd, aby túto žiadosť odmietol. A ak náhodou jej aj vyhovie, tak v tom prípade by mali byť tie financie z tej poistky určené a mali by sa vzťahovať aj na všetkých ostatných vysokých predstaviteľov FTX a nie len na Sama Bankmana Frieda. Ten medzi tým podľa iných správ financuje svoju obhajobu, tých právnikov určite nie sú lacní, vraj peniazmi, ktoré predtým prevedol na svojho otca Josepha Bankmana v rámci peniazy, ktoré získal v rámci požičky od Alameda Research, malo ísť o 10 miliónov dolárov, ktoré teda má teraz podľa všetkoho Samov otec, no a teda ten Samov otec teraz tie peniaze používa na to, aby platil tých právnikov nie je to lacné, ale tak čo by otec neurobil pre svojho syna, keď mu hrozí 115 rokov väzby. No. A na záver ešte správa týkajúca sa Circle. Reglan Petty, viceprezident spoločnosti Circle pre Áziu a Pacifik, mal rozhovor, v ktorom povedal, že sa pozerajú po nejakých bankových partnerstvách na globálnom základe, čo naznačuje, že možno Circle nechce mať všetky rezervy USDC pre krytie tohto stablecoinu len v USA. Ale na druhú stranu povedal aj to, že momentálne neplánujú presúvať tieto rezervy, že majú silný fond a že strávili veľa času budovaním transparentnosti okolo tejto veci. Oni sa píšia tým teda, že tie USDC sú naozaj transparentne kryté, alebo teda uložené v bankách, v rámci čoho je teda zrejme, kde sú tie rezervy USDC a že je teda plne krytý, aby teda neboli pochybnosti o krytí toho stablecoinu. No a oni vlastne po páde Silicon Valley Bank, po páde tejto banky, čo viedlo k tomu, že dočasne vlastne aj ten USDC stratil ten peg k doláru, presunuli teda aktíva ku Cross River a tiež posilnili svoje väzby z Bank of New York Mellon, najstaršou bankou v New Yorku. No a tiež potvrdil, že neplánujú zmeniť svoje sídlo a zostávajú v USA a povedal, že z toho dlhodobého hľadiska by boli najradšej, keby vlastne tie rezervy USDC boli v podstate pod dohľadom aj Fedu, teda americkej centrálnej banky. Toľko na dnes z kryptomien. Ja ešte mám pre vás, alebo teda na vás prosbu, ja som to vlastne zmienil aj v tomto videu, ktoré sa týka témy o potenciálnej stopky pre vývoj umelej inteligencie, aj keď samozrejme umelú inteligenciu rozhodne nezastavíme. Ale v tomto videu som vlastne informoval o tom, že Elon Musk a ďalších nejakých 1000 signatárov apeluje na to, aby teda tie spoločnosti, ktoré sa špecializujú na umelú inteligenciu, spomalili jej vývoj, lebo treba sa trošku na to lepšie pripraviť ako svet, ako taký. Hovoril som o tom tých pár minút, potom som tam doplnil ešte jednu zaujímavosť ohľadom umelej inteligencie. No ale čo sa týka vás, ostatných, ktorí ste to video nevideli, tak ja vás chcem hlavne poprosiť o feedback, či vám vadia alebo nevadia takéto veci na Zaujalo ma v tomto YouTube kanály, lebo asi ste si všimli, že tých videí teraz dávam von veľa a neviem, do akej miery je to otravné. Rubriky Trhy dnes a kryptoraňajky samozrejme tu zostávajú, ale ja neviem teraz úplne 100% vyhodnotiť, či je správne dávať sa aj veci ohľadom iných tém a tým, že sa tento kanál volá Zaujalo ma, tak to nemusia byť úplne len že technologické témy. A teda mňa tu napadlo zatiaľ dávať pod hashtagy, ale neviem, do akej miery to ovplyvňuje aj dosah videí, lebo viete, čím clickbaitovejší nadpis videa, tým lepšie. A keď na začiatok dáte nejaký hashtag s názvom rubriky, tak ono možno veľa ľudí kvôli tomu práve neklikne na to video, takže nechcem tiež tvrdiť, že sa toho budem 100% držať. No ale vadí vám to alebo nevadí, že tam dávam aj takéto témy, ktoré sa netýkajú krypta a financí? Ale týkajú sa iných zaujímavostí a to pokojne môže byť v budúcnosti aj video týkajúce sa možno niečoho ohľadom vedy alebo hoci čoho iného, proste čo mi brnkne pod nos, lebo tento kanál sa volá Zaujalo ma, hej. Tak dajte mi vedieť, či vás to travuje alebo nie, lebo jednou z možností je, že proste to oddelím a urobím ešte jeden YouTube kanál, aj keď tam proste veľkú prekážku bude to, že by som ho budoval úplne od nuly a neviem sám, či sa mi do toho chce, keď tu je už kanál, ktorý je rozbehnutý. No a ak toto publikum vás teda zaujímajú aj takéto veci, tak ja budem rád, keď to budem môcť dávať naďalej sem a nebude to pre vás extrémne otrávne. Takže som zvedavý na vaše názory. Na to tu vás mám a budem rád, keď sa k tomu vyjadrite. No a asi ste si teda všimli, že kryptoraňajky opäť neboli naživo. Ja som včera hovoril tiež vo videu, že asi to budem robiť touto formou, aby to video bolo von skôr. A aby som ja celkovo mal viac času, aby som mohol robiť treba raz aj takéto videá. A vy ste si mohli to video napríklad pozrieť aj cestou do práce. Takže nebudem sa držať pevne toho času o 9. A viem, že niektorých to možno sklamalo, lebo máte radi ten live chat, čiže ja si toto dnešné video spravím, takže ho iba uverejním ako premiéru, nebudem ho vysielať naživo, ale ten live chat počas tej premiéry bude vlastne k dispozícii, čiže to je také možno alternatívne riešenie aj tejto veci, ale proste nebude stanovený presný čas, kedy to video uploadne, lebo vždycky to bude závisieť aj od toho môjho času, ako to budem všetko stíhať s prípravou. Ahojte, idem natočiť rubriku Trhy dnes a teda vidíme sa aj pri ďalšom videu a neviem, či ich dneska bude viac, ale minimálne tieto dve určite. Ak sa vám tento obsah páči, díky za like, díky za odber.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.